Ja vám prosím blagoslov. Lepo da smo se zajedno skupili. Vrijeme je kišno, a u Bibliji kiša ima dobro značenje. U Bibliji kiša govori o Duhu Svetom, ali tako? I prorok nas uči da kad je kiša padala, da su i pravedni i nepravedni se veselili. Ali tako je? I ono što želimo da se danas ovdje okupljeni pravedni vesele u Božjim blagoslovima. Tako da, hvala Bogu za priliku. Odmah na početku ću, jutro se javio brat Saša, pa da pozdravim sve, rekao, pa evo, tako da prenosim te pozdrave. Sljedeće što imamo je jednu novu prevedenu propovijed. Znači, propovijed je ostaviti sve. I dosta se dobro, makar naslov slaže sa onim što ćemo danas govoriti. A današnja tema je, ako Bog da, da uzmemo pečate u kojima nema spomena o Sotoni i nema spomena o živim bićima, to su ta tri posljednja pečata. Vidjet ćemo da postoji jedna tajna i prorok kaže da postoji tajna zašto je to tako i ako nam Bog pomogne da je vidimo. Znači, nakon službe možete uzeti propovijed. Ko je preveo propovijed? Ko su to? Evo, pa ćemo je pozdraviti. Ok, pozdravljamo i našu sestru Sharon iz Belgije. Sreli smo se prije tjedan dana u Belgiji, sad u Rijeci. Tako neka je bude ugodno s nama. Ajde, predamo službu Bogu u ruke. Naš dragi Gospode i Bože, lijepa je privilegija i zaista, Gospode, kad se sretnemo s ljudima kojima je Tvoja riječ na prvom mjestu, koji, Gospode, u ovom mračnom vremenu, kad malo tko želi Tebi služiti, žele služiti Tebi cijelim svojim srcem. Daj, Gospode, hvala Ti da živimo u vremenu kad su nam tajne iz pisma otkrivene. I, dragi Bože, želimo Te moliti da nam daš da ih razumijemo, da vidimo što se ili kako se one odnose na naš život, da, dragi Bože, ne odemo samo kao ljudi koji smo znamo više nego koji smo dotaknuti u svojim srcima i koji ćemo živjeti više to što znamo, Gospode, živjeti kršćanskim životom, biti svjetlo. I ovako malo okupljanje ima za svrhu, Gospode, da nas ohrabriš u tome i Tebe želimo pozvati da imaš prvo mjesto na našem današnjem susretu i skupu, da budeš proslavljan kroz naše pjesme, da, Gospode, se proslaviš kroz riječ koju ćemo slušati, da staviš stražu na naša usta i na naše uši i da nam Ti pomogneš, Gospode, da bi rekli samo ono što je ispravno i to tako razumjeli. Predajemo Ti današnji dan i naše druženje u ime Isusa Krista. Amen. Amen.
Thank you.
da je bilo doći samo otpjevati ovih nekoliko pjesama, isplatilo bi se. Ajde da otvorimo Otkrivenje 6, 5. pečat. Znači, Otkrivenje 6, 9. stih. Otkrivenje 6, 9. Kada on otvori peti pečat, ugledah pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje držahu. I vikahu jakim glasom, dokle, gospodaru sveti i istiniti, nećeš suditi i osvetiti našu krv na onima koji prebivaju na zemlji. I bijahu svakom od njih dane bijele halje i rečeno im je, neka počinu još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i njihove braće koji će biti pobijeni kao i one. Ono što prorok kaže, da su ovi sudrugovi u službi, da su 102 proroka i da su braća koja će biti pobijeni kao i oni, 144.000. Evo, možemo pognuti glave. Zdravi Gospode i Bože, molimo te da preuzmeš kontrolu nad današnjom službom, da nas provedeš kroz svoju riječ, da nas poučiš, Gospode, da svakom pojedinačno odgovoriš na njegove potrebe, Gospode. Ti možeš uzeti jednu službu, iako nas je više ovdje i različite potrebe imamo, da ispuniš sve naše potrebe. Gospode, tvoja riječ kaže da si poslao svoju riječ i da si iscijelio svoj narod, Gospode, molimo te da nas iscijeliš duhovno i fizički i psihički, kako god je potrebno, Gospode, kroz ovu službu mi te molimo i predajemo se u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Možete sjesti. Ono što bih sada htjeli nastaviti sa pečatima, do sad smo kroz nekoliko zadnjih službi promatrali prva četiri pečata. I prva četiri pečata su specifična po tome, svaki od njih ima samo dva stiha i u ta dva stiha ono što nalazimo je jednog jahača na konju i jedno biće koje je izašlo da ga susretne i vidimo da je to bio uvijek isti jahač s kojim je mijenjao svoja četiri konja. I mi nalazimo i ono što smo vidjeli da je to Sotona koji prolazi kroz svoje četiri etape. I onda dolaze zadnja tri pečata koja su drugačija od preostalih, jer uopće se ne spominje nekakva sotonina faza u obliku nekakvog jahača na konju i ne spominje se niti neko biće koje je izašlo da mu se suprotstavi. I ono što je zanimljivo kad pogledamo prva četiri pečata i ono što prorok nas uči, oni pokrivaju vrijeme od Isusa Krista do kraja vremena. Znači oni prva četiri pečata su pokrili cijeli raspon vremena novozavjetne crkve. I onda, ono što se postavlja kao logično pitanje, a kad ova četiri pečata idu od početka od Isusa, od prvog crkvenog doba do zadnjeg crkvenog doba, gdje su ova tri pečata? Koja je njihova svrha? U kojem se vremenskom periodu događaju? Zašto su drugačija? Zašto nema više nikakvog bića, nema više nikakvog konja? Za koga se oni odnose i ono što ćemo vidjeti, naravno da se odnose za nevjestu. I sad tu postoji jedna tajna do koju bi htjeli proći. Ali prije nego što nastavimo o tome, mi ćemo, ajde, ako hoćete možete otvoriti Otkrivenje 6, treći pečat. Znači, Otkrivenju 6, treći pečat ima nešto drugačije od prethodnih pečata. Znači, ono što mi možemo sada naći u petom stihu, a kad on otvori treći pečat, čuh treće biće gdje govori, dođi i gledaj, i pogledah i gle konj crn, a onaj koji sjedi na njemu imaše tezulju u svojoj ruci. I začuh glas gdje posjet četiri biće govori, mjera pšenice za denar i tri mjere ječma za denar, a ulju i vinu nemoj nauditi. Znači, u prethodnim pečatima uvijek bi se oglasio ili uvijek bi se oglasilo jedno od bića. Međutim, u trećem pečatu nalazimo da se prvi put oglasilo nešto što nije jedno od ovih bića. Kaže prorok u trećem pečatu, kaže, ovo nije bilo jedno od četiri bića koje je rekao nemoj dirati ulje i vina. Ako pogledate u stihu, imate pred sobom, znači kaže da se začuo, je li tako, začujem kao neki glas ispred četiri bića. Gdje govori mjera pšenica za denar i tri mjere ječma za denar, a ulju i vinu ne navodi. Kaže, sada pogledajte ovdje, kaže, a ja sam čuo glas usred četiri bića. Kaže, što je to bilo? To je bilo janje. To nisu bila četiri bića. Janje je to reklo. On će uzeti svoje, to što pripada njemu, on će to otkupiti. Znači, zapravo vi ovdje, kad razmišljate, kad gledamo malo kroz pečate, vidimo da Sotona nesmetano ide u prvom pečatu, u drugom pečatu, u trećem pečatu, je zajahao na crnog konja i odjedan put vidimo da je janje interveniralo i reklo do tu ne više. Kad je ono što je Sotona pokušavao, je li tako, kroz ta tri prečata, jednim brzim jurišom uništiti crkvu. I on je to uspio tako da je zajahao na bijelo konje kao antikristov duh, odmah je brzo postao, je li tako, lažni prorok, i odmah brzo je postao zvijer i počeo trgovati, je li tako, prodavati oprost grijeha i tako dalje. Kao antikristov duh je bio nevin, nije ubijao, odmah brzo je počeo ubijati kao, je li tako, na crvenom konju sa mačem u ruci i odmah na crvenom konju je počeo skupljati bogatstvo svijeta i tako dalje. I ono što mi nalazimo, on ide u jednom napreduje jako brzo uništavanju crkve do jednog trenutka dok mu u trećem pečatu glas ne kaže e sad je dosta ili ovo ne može birati. I ono što prorok ovdje sad kad govori kroz treći pečat, mi ćemo primijetiti neke stvari. Znači, prvi put nalazimo da se Bog uopće oglasio u pečatima. Do sad se uvijek oglasilo jedno četiriju bića, tako, što znači da je to bilo jedno pomazanje koje je bilo na crkvi, na ljudima. On je pozivao Ivana, dođi vidi. Ali ovaj put se oglasilo janje i zaustavilo je zvijer u njezinom, da ne može potpuno uništiti crkvu. Reklo mu je, možeš dirati ili trgovati sa pšenicom i sa ječmom, ali ulju i vinu nemoj naškoditi ili njima ne naudi, njih ne možeš dirati. Kaže prorok, ovdje je dobar dio, primijetite, nemoj naškoditi ulju i vinu, odnosno vinu i ulju, kaže, ostala ga je jako malo, brate, ali ne diraj ga. Znači, Sotona je doveo crkvu do toga da je ostalo jako malo ulja i vina. Ali, rekao, Bog ga je zaustavio, intervenirao i rekao, to ne smiješ dirati. Ne možeš doći, nećeš nikad, ne smiješ u potpunosti uništiti crkvu. Malo ga je ostalo, ali ga ne diraj. Kaže, prvo ulje simbolizira duha, a vino simbolizira stimulaciju otkrivenja. Kaže, nemoj nauditi mom vinu i mom ulju. Kaže, imam ga još samo malo da ga je ostalo tamo dolje, ali to malo, ali kaže, još uvijek ga ima samo malo. I kad dođeš i naiđeš na vino i ulje, pusti ih. Znači, ono vidimo, Sotona bi uništio i to, da Bog nije intervenirao. Znači, ovdje vrlo brzo zajahao, mi nalazimo tamo već, jel tako, da je zajahao i da je prešao iz one antikristove faze, vrlo brzo je postao lažni prorok, odmah je zajahao na zvijer i on je pokušao uništiti to što je Bog napravio na pedesetnici i onda Bog ga zaustavlja i kaže, ali ovo malo ne diri. On bio i to uništio. I ono što ćemo vidjeti da u pismu mi nalazimo vrlo često da Sotona ide na taj način, da on krene sa nečime jako brzo, onako rapidno nešto uništavati i onda Bog prekine i intervenira. Kaže, ono što prorok još da pročitam, kaže, duh, ulje i radost vina. Taj duhovni život nemoj mu nauditi. Kaže, pusti ga na miru, drugim riječima, Rime, nemoj ga taknuti, on je moj, to pripada mene. Što kad pogledamo u pismo, mi ćemo, ako pogledate pogotovo knjigu Otkrivenja, ako čitate između šestog i sedmog pečata, znači ajde, kad smo već polako samo za uvod, možete otvoriti, znači između šestog i sedmog pečata, znači šesti pečat se nalazi u Otkrivenju 6, 12. stih, evo čisto da vidite, a sedmi pečat se nalazi u Otkrivenju 8, prvi stih. Znači, mi nalazimo jedno poglavlje koje je Bog ubacio i on je zaustavio pečate da nešto napravi. Znači, u šestom pečatu otkrivenja 6:12 stih, sedmi pečat otkrivenja 8:1 stih, ali između je sedmo poglavlje. U sedmom poglavlju mi nalazimo pečaćenje židova. Znači, ako sad pogledamo, recimo, ajde pogledamo par stranica kasnije, znači pogledamo otkrivenje 9. Znači, otkrivenje 9 govori o peti anđeo zatrupi, što je peta truba, i to što vidimo da je to bio prvi jav, ili prvi svjetski rat. Znači, u 12. stihu, znači od 1. do 12. stiha govori o petoj trubi i kaže prvi je jao prošao, evo dolaze još dva jao, odnosno dva svjetska rata. U 13. 5, znači otkrivenje 9:13 kaže i zatrubi šesti anđeo, što je drugi jao. I sad bi mi očekivali otkrivenje 10 da će odmah biti treći jao, ali nije. Ako pogledate, treći jao se nalazi tek u otkrivenju 11. Jel' tako? 14. stih kaže, drugi jao je prošao, treći jao, evo, dolazi uskoro. Znači, u 9. poglavlju mi nalazimo dva svjetska rata, a treći svjetski rat nalazimo u 11. I između, Bog je zaustavio taj slijed događaja i on je intervenirao s otkrivenje 10. Znači, između drugog svjetskog rata i trećeg svjetskog rata, Bog će se spustiti kao moćni anđel. I ono sad vi znate zašto 63. kad se Bog spustio i prikazao kao moćni anđel, tako, kao sudac koji se spustio na zemlju, to se dešava točno u pravom trenutku u Bibliji, između drugog jao i trećeg jao. Prorokova služba se događa između drugog svjetskog rata i trećeg svjetskog rata. Znači, treći svjetski rat bi se dogodio jako brzo da Boga nije zaustavio i ubacio otkrivenje 10. I ono što mi sad živimo, živimo u otkrivenju 10, između drugog i trećeg svjetskog rata. Ovdje imamo u otkrivenju 10, znamo u 7. stihu da imamo 7. anđela koji se oglasio, što je 7. glasnik. I onda u otkrivenju 8 kaže da mi moramo pojesti knjižicu, 10:8 kaže moramo pojesti knjižicu i ponovo prorokovati. Mi danas jedemo tu knjižicu i kad pričamo o tome mi ponovo prorokujemo. Ali vidimo da se vremenski to događa u pravom trenutku, otkrivenje 10. Recimo, ako pogledate vrijeme koje je Bog dao židovima, znači, on je dao židovima period od Abrahama do Isusa i onda je zaustavio taj period i ubacio pogane, ali židovima je ostalo još malo vremena, još 3.5 godine. Znači, Bog pusti da stvari dođu skoro do kraja, stani, nešto napravi i onda zapusti da se stvari završe na kraju. I onda se ćemo sad vidjeti da je to isto sa pečatima. On pusti prvi pečat, pusti drugi pečat, pusti treći pečat i onda stane. Nešto napravi i onda pusti četvrti pečat kad je sivi kon na kraju 3.5 godine, ali tako uništava sve ono kad nevjesta je već otišla. I zapravo vidite da prvi pečat, drugi pečat, treći pečat i onda Bog intervenira i kaže ovo ne diraj. I onda se događa nešto i vidjet ćemo da se događa neka obnova onoga što je Sotona uništio. I onda on obnovi svoju crkvu, makne i pusti još onaj zadnji četvrti pečat da se odvije u par godina ili 3.5 godine, ili onaj kratki period vremena na kraju u zadnjem dobu. I sad ono što je zanimljivo, u trećem pečatu prorok kaže nešto što mi je zapravo pomoglo da vidim da je to tako. Kaže, a sada, kako napreduje Antikristova crkva, tako i nevjesta ide paralelno sa različitim stvarima, kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Svetim Duhom. I ona kaže, ovo je po meni jedna od ključnih rečenica u pečatu, kaže, samo što oni imaju svoje probuđenje prvi, a crkva ima svoje posljednje. Drugim riječima, on je pustio Sotoni da prvi ima potez. I dao mu je prvo crkveno doba i Sotona je nastupio kao antikrist. Dao mu je drugo crkveno doba, postoje lažni prorok. Dao mu je treća crkvena doba, on je već postao zvijer. I onda, ono što nam prorok ovdje kaže, njihova prve tri faze njihove su otišle do mračnog doba. I onda treća, tri faze su došle da izvede crkvu iz toga. Znači, Bog je dao Sotoni tri crkvena doba, prvo, drugo, treće, i u četvrtom je on odveo crkvu u mračnu dobu. I onda je rekao, ok, evo, potrošio si četiri crkvena doba, ja ću sad uzeti tri crkvena doba da izvadim crkvu iz mračnog doba. I poslao je Lutera, Veslija i proroka u našem vremenu. Znači, crkvena doba su 4+3. Otako? Znači, kaže, evo tebi 4 i Sotona je u četvorkama, a Bog je u trojkama. Tako. Bog uvijek, Sotona je, vi naćete ga na 4 konja, Boga se, Krist je u 3, otako? U 3 faze ono što on radi. U 3 titule se pokazuje, u 3 manifestacije, 3 sinovske službe, znači imate sin čovječi, sin Boži, sin Davidov. Vi god nađete Boga, nađete ga u 3. I sad u pečatima je 7. I ono što ćemo vidjeti, zapravo pečati su 4+3. 4 za Sotonu. I 3 da Bog vrati crkvu iz onoga što je Sotona napravio. Crkvena doba su 4+3. Znači, Sotoni su dana prva 4 crkvena doba i on je krenuo uništavati crkvu i doveo u mračnu dobu. Onda Bog kaže, ok, a sad ću ja uzeti 3 crkvena doba da vas izvadim iz mračnog doba. Pečati su 4+3. Kaže, evo, 4 crkvena doba, opisat ćemo što Sotona radi. Prvi jahač, drugi jahač, treći jahač, četvrti. Ali kaže sad, 3 crkvena doba je jedna tajna u kojoj ćemo vidjeti da je to ono što Bog radi. Ali Bog je to tako sakrio da to ne izgleda tako na prvu. Kad počnete proučavati, pečete, vidjet ćete da se u potpunosti slaže sa Božjom matematikom. Kaže, samo što su oni imali svoje probuđenje prvi, a crkva ima i uzima svoje posljednje. I ono što je Bog kao u toj velikoj borbi između Boga i Sotone, Bog je dao Sotoni prvi potez. Dao mu je pravo, dao mu je čak i jedno crkveno doba više. Dao mu je 4 faze, dao mu je 4 konja, 4 pečata, 4 crkvena doba. I dao mu je da ima svoj prvi potez. I da on dovede skroz da će stvari uništiti. I onda na samom rubu uništenja Bog intervenira i kaže, e, ulje i vino ne dira. I onda Bog uzme svoja 3 faze da to obnovi. Kaže, njihove prva 3 faze su njima, kroz koje su oni otišli do mračnog doba, i onda ta treća 3 faze su došle da, za crkvu da izađe vani kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim, utjelovljeni Bog očitovan među nama. Kaže, ovdje on dolazi kao antikrist, kao lažni prorok, i onda zvijer, i zatim mračno doba. Kaže, i onda crkva izlazi kroz to, iz mračnog doba, kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim, što je utjelovljena riječ, o tako. On ide dolje, ona ide gore. Kaže, to je savršeno, koliko to može biti savršeno, koliko je to divno, ja volim to. Znači, u tom citatu u trećem pečatu gdje on radi, nam on objašnjava da Sotoni je dano da iskoristi ta prva 4 crkvena doba i onda da je Bog uzeo 3 da nas obnovi. I kad vidimo da je ista stvar sa pečatima, Bog mu je dao, opisuje ga u 4 crkvena doba, ali za sebe je rezervirao 3. I zato u zadnja 3 crkvena doba nema spomena o Sotoni. Ali tako, ne spominje se Sotona kao jahač, ne analizira se njegovo ponašanje, nego Bog priča o nečemu što na prvi pogled, kad vidimo što nam on zapravo priča, mi ćemo vidjeti da govori o tome kako on obnavlja crkvu. I vidjet ćete vrlo brzo. Kaže, i onda pentekostalna poruka je, ili pedesetnička poruka je bila posljednja poruka sa opredanjem, posvećenjem i krštenjem Duhom Svetim. Te 3 posljednje poruke, 3 posljednja crkvena doba formiraju potpuno rođenje. Znači, 3 zadnja crkvena doba formiraju potpuno rođenje. Ako vi čitate ta 3 crkvena doba, vi tamo to na prvi pogled možda nećemo vidjeti. Mi ćemo vidjeti mlaku crkvu, mi ćemo vidjeti da Krist kuca na vratima, da je izbačen iz crkve i tako dalje. Ali ono što se zapravo govori, to su ta 3 crkvena doba, ono što Bog zapravo kaže, da će on iskoristiti ta 3 crkvena doba, da vrati crkvu iz mračnog doba u koju je Sotona uveo u prethodna 4 doba. I da Bog nije prekinuo mračno doba, I da nije spriječio Sotona i da mu nije rekao ne diraj ulje i vino, Sotona bi uništio crkvu. On bio na rubu toga da to učini, ali Bog je intervenirao. Znači, isto tako kao što bi drugi svjetski rat bilo brzo prerastao u treći svjetski rat sa nuklearnim naoružanjem, da Bog nije intervenirao i rekao stanite, imam otkrivenje 10 koje se mora ispuniti prije nego što bude treći svjetski rat. Isto tako kao što bi se one zadnje 3,5 godine za Židove vrlo brzo ispunilo da Bog nije zaustavio, rekao stanite, imam 2000 godina za pogana sada. I tih 3,5 godine ostavlja na kraju. Znači, uvijek nalazimo taj isti obrazac. Kaže, evo tajne mračnog ili tog crnog, tajne crnog konja, prema tome što je to otkriveno meni. On je počeo jahati u tim danima, u tom vremenu mračnog doba. To je bio mračni konj koji je predstavljen, mračno doba, bilo je to vrijeme ponoći za istinske vjernike koji su preostale. Znači, Sotona je doveo crkvu do ponoći u mračnom dobu i onda ju je Bog izveo. I ono što je zapravo bilo kad je Luther se pojavio, to je bio tračak nade da Sotona neće uspjeti uništiti crkvu jer je bilo na rubu toga. U sljedećem periodu, u sljedećem iteraciji, u sljedećem događaju kad se pojavio Wesley, to je bio korak bliže i bilo je vidljivije da Bog obnavlja crkvu. I kasnije kad se pojavili darovi duha i kad je došla poruka, mi vidimo da Bog će ipak obnoviti crkvu. Iako je Sotona doveo do mračnog doba, Bog će izvaditi natrag. I zato pismo kaže, ako pšenično zrno ne umre, ostaje samo, ali ako umre, rodi velik rod. Da umre pšenicu zrna, Bog je dao 4 crkvena doba. I onda je ono niklo u 5. crkvenom dobu i Bog je rezervirao za sebe 3 crkvena doba. A prepustio Sotoni 4 crkvena doba i u njegovom napredovanju ga u jednom trenutku prekinuo dok on ne ispuni svoj plan otkupljenja. Kad začujem neki glas ispred 4 bića i mi smo saznali da je to bilo janje koje je reklo a ulju i vinu ne naudi. I sad ono što je dobro i što je zanimljivo o tome kad vidimo, kaže prorok u 7. pečatu, kaže, da li vi vjerujete u Božju matematiku? Kaže, ako ne, kaže, izgubit ćete se u riječi. Znači, kaže, sigurno ćete imati scenu u kojoj će krava pasti travu negdje na vrhu drveta. Znači, ako ne vjerujemo u Božju matematiku, dobit ćemo stvari izmješane. Složit ćemo puzle tako da će nam krava pasti travu na vrhu nekog drveta. Kaže, njegova cijela riječ teče po matematici. Savršeno, najsavršenije, kaže, nema druge literature koja je napisana tako, toliko savršena u matematici. Zato što je savršeno u toj matematici, da u crkvenim dobima taj 7 koji je predstavljen, jel tako, kao period crkve, 7 je broj crkve iz onoga što nas prorok uči, je uvijek 4+3. I vi ćete uvijek kad promatrate crkvu naći da je Sotona imao 4 i da je Bog imao 3. Kad promatrate pečate, vidjet ćete Sotonu u 4, a danas bi htjeli vidjeti ova 3 koja su preostala. Znači, vidimo kako se stvari događaju. I kaže prorok, nema više zvijeri koje su izlazile. U 5. pečatu više nisu izlazile zvijeri, odnosno nisu izlazila bića. I kaže, i kako se to savršeno slaže sa crkvenim dobrom. Kaže, ne vidim ni jednu jotu, ni jednu stvar koja nije da savršeno paše. Čak i crkvena doba i sve, i vrijeme, sve savršeno paše. Znači, sad mi vidimo tu jednu paralelu između crkvenih doba, između te Božje matematike u crkvenim dobima i te Božje matematike u pečatima i vidimo zašto ovdje kad je Janje otvorilo 5. pečat, nema više spomena o Sotome. Ne spominje se on kao jahač na konju i nema više bića koje poziva Ivana, nego Janje pokazuje šta se događa. Janje to pokazuje u jednom simbolu koji na prvi pogled Bog je svoj plan jako dobro sakrio. Znači, Sotonu je možda lakše razumjeti u pečatima nego Boga. Bog je otkrio Sotonu i čak svijet danas govori o 4 jahača apokalipse kao nešto negativno. Ali ono što Bog radi u ova 3 posljednja pečata o kojima mi danas pričamo je jako dobro sakriveno. I on to kaže u petom pečatu, kaže peti pečat, nema jahača koji je izašao i nema nekog bića da ga najavi. Janje ga je otvorio i pokazao Ivana. I ono što mi želimo danas, da nam Janje otvori i pokaže nama šta je taj peti pečat. Još jednom, već je to pokazao, tako, ali da mi to vidimo. Tako, on je u crkvi je to pokazano kroz otvaranje pečata 63. Ono što mi želimo vidjeti da danas, šta to znači za nas danas. Kaže, i onda šesti pečat nema bića da ga najavi. I sedmi pečat nema bića da ga najavi. I sad ćemo biti jasniji zašto je sedmi pečat pola sata tišine. Jer to je završni dio Božijeg plana. Nešto, dao je malo simbola o prvom, dao je malo simbola o drugom, drugoj fazi njegovog rada i onoj trećoj fazi, to je prilično tajanstveno. I ono što vi kad znate svoj život, kad Bog radi s vama, vi još do nekada možete opisati onaj prvu fazu kad Bog radi s vama. Možete opisati onu drugu, ali onu treću, to je zaista osobno. Tako. To ne možeš nekom objasniti, to je osobna stvar. I u toj trećoj, to je vaših pola sata tišine. Jel' tako? Znači, mi možete reći kako je se desilo moje opravdanje, kako sam se obratio. To možete nekom objasniti. Dobio sam poruku, vidio sam da sam griješnik, odlučio sam se krstiti. I tu vi možete nekako nekom objasniti kroz neke simbole. Onda možete reći, slušajte, u drugoj fazi imao sam takve i takve loše navike, Bog me kroz proces pročišćenja, oslobodio me od svjetovne muzike, od cigareta, od ovoga, od onoga. Ali ajde nekome objasnite kako ste primili Duha Svetog. Ajde nekome objasnite taj zadnji dio. Znači, da li možete objasniti nekome kako će ga on primiti? Možete mu objasniti kako će se opravdati, možete mu objasniti kako će se biti posvećen, ali ne možete objasniti kako da primi Duha Svetog. To je suverena Božja intervencija. Kad je Bog uzeo ta tri pečata, taj treći, taj pečat, zadnji, je nešto što, za što nema simbola, što je osobna stvar. I sad vidimo zašto, što su ta tri pečata, a sada vidimo ono što prvo kaže, u šestom, u petom nema jahača i nema bića da ga najavi, u šestom nema bića da ga najavi, u sedmom nema bića da ga najavi. Kaže, i ovim vremenima jahač na ova četiri konja, jahač jednina, na četiri različita konja, bile su bića koja su najavile tu silu. Svaki put kad bi jahač zajahao, jedan drugi konj bi izašao napred, druga vrsta zvijeri bi izašla da ga najavi. A znači ovdje toga nema. Kaže, to je velika tajna, to je tajna. Znači, u petom pečatu on kaže, to je velika tajna. Zašto? Zato što je peti pečat, govori onom o prvom koraku koji Bog radi da neko, da obnovi crkvu. Znači, u tom, i sad ono što vidimo, zašto je tajna, on je iskoristio jednu židovsku simboliku, ali tako, duša pod oltarom, i opisuje židove, iako pečat uopće nije za židove. Ono što mi znamo, pečati su za nevjestu, a on koristi židove da nam nešto kaže, da nam nešto sakrije kao tajnu. U sljedećoj fazi, pečati su, jel tako, za nevjestu, a on priča o 3,5 godine patnje, a nevjesta nije na zemlji 3,5 godine patnje. Ali ima nešto, nevjesta ima svojih 3,5 godine patnje. Ili ima svoje patnje koje ona prolazi prije nego što odmah. I u sljedećoj fazi, završnoj fazi, on čak nije htio ni koristiti simbole. To je toliko osobno, to je toliko individualno, to je toliko različito od čovjeka do čovjeka. I ono što prvo kaže, tu je velika tajna. Kaže, primijetite u propovjedi obnova nevjestinog stabla, kaže, primijetite da bi obnovio prvo savršeno drvo u 3 dana nakon njegove smrti. Govori o tom nevjestinom drvetu, kao Krist kao savršeno drvo i nevjesta kao drvo Kristove, tako ono što smo nešto pričali. Kaže, kad je Krist umro, on je uzeo 3 dana da ga obnovi. Da ga uskrsne. Nije uzeo 4 dana. A tako. Znači, ako pogledate onaj zadnjih 7 dana Isusove službe, kad on kreće, tako? Znači, ona 3 dana je nešto što je Bog uzeo. Ona 4 dana, sve ono što se dešava, i uhapšenje, i prodaja, i Juda, tako, što ga je izdao, i tako dalje, ovi su imali svojih period prije toga, onda je Bog uzeo 3 dana da ga oskrsne. I ono što prorok kaže, kaže, on je obnovio, on, ili on je obnovljen ili uskrsnut, ali tako, Isus, u 3 dana. I nevjestino ostavljao će također biti obnovljeno u 3 doba. U 3 faze, radije kaže, 3 faze bit će obnovljeno. Opravdanje, posvećenje, krštenje Duhom Svetim, 1, 2, 3. Znači, u tom crkvenom dobu, znači, u toj propovedi, on kaže, Isus je uskrsnut u 3 dana. I kaže, i crkva će biti uskrsnuta u 3 crkvena doba. A šta je sa ova 4 koja su prethodila? Ona su prepuštena Sotone. Znači, ista ta priča obnove crkve je ispričana u 3 posljednja pečata. Šta je sa prethodna 4? Ona opisuje ono što Sotona radi u tom periodu. I ono što u 3. smo našli da je Bog intervenirao i zaustavio Sotonu da ne uništi sve, zato što on ima 3 pečata koja on mora odraditi ili koja on želi izvršiti prije nego što pusti Sotonu još malo na kraju. Zaustavio je drugi jao jer on ima jedan period otkrivenja 10 što on želi napraviti i onda pusti na kraju ono malo da se izvrši. Zaustavi židovsko vrijeme, uzme 2000 godina za pogana i onda im pusti još 3,5 godine da se izvrši. I tako, taj isti obrazac mi nalazimo posuda. E sad, ono što bih htio uzeti je, što taj židovski simbol o kojem mi ovdje čitamo, kakvu tajnu on skriva za nas. Kad otvori 5. pečat, vidje pod žrtvenikom duše onih koji su bili pobijeni zbog riječi Bože i zbog svjedočanstva koje su držali. I kaže, povikaše glasom velikim, dokle, Gospodine, sveti istiniti, ne sudiš i ne osvetiš krve i naše nad onima što stanuju na zemlji. I ono što prorok tu kaže, kaže, primijetite, vjernici su bili ubijeni zbog riječi Božja i svjedočanstva Isusa Krista, a ovi tu su bili ubijeni zbog riječi Božja i svjedočanstva koje su držale. Kaže, to nisu pogani, to su Židovi, oni ne vjeruju u Isusa i zato nisu bili ubijeni zbog Isusovog svjedočanstva. Kaže, druga stvar, to nisu pogani, to su Židovi iz razloga što oni traže osvet. Kaže, vjernici kad bi umirali, oni su tražili oproštenje. Mi nalazimo Stjepana koji je tražio oproštenje, Isus je tražio oproštenje, ali ovi ljudi traže osvet i on iz ta 2 detalja, u ovom pečetu, on kaže, to su Židovi. E sad, zašto Židovi ili zašto židovski simbol u nečemu što prvo kaže se odnosi za nevjeru? Zato što tu Bog sakrio jednu tajnu. I kaže, i danas su svakom od njih kaljine bijele i rečeno im bi, neka se strpe još malo vremena dok se ne navrši broj drugova njihovih i braće njihove koja valja da budu pobijeni kao i ona. Znači, ono što ovdje nalazimo ili centralna tema su njihove bijele haljine. Znači, i ono što mi znamo da bijele haljine govore o pravednosti. Znači, to su... 5. pečat govori o ljudima koji su dobili bijele haljine. Znači, mi znamo da je to opravdanje. Znači, iz ovoga detalja, kad vidimo bijele haljine, zapravo govore o opravdanju. I sad, kako su se stvari tu desile, govore o tome kako mi dobivamo svoje opravdanje. Ajde da prvo kažemo, znači, u nevidljivom jedinstvu neveste Kristove, kaže, ženik koji vas je predodredio, on vas je oprao, pranjem riječu. Znači, mi se peremo riječu. I kad sjedimo, slušamo propovjedi, kad slušamo, čitamo Bibliju, ona nas pere. Znači, mi smo oprani, ili kad pročitamo to, u Efežanima 5.25 kaže, muževi, ljubite svoje žene, kao što je i Krist ljubio crkvu i sebe samoga predao za nju da je posveti, očistiš je kupelju vodenom u riječu. I da on prikaže sebi slavnu crkvu koja nema ljage ni nabora ili što slično, nego da bude sveta i neokaljena. Znači, ono što nalazimo da riječ nas pere, riječ nas čisti. I zaista, nakon svake službe i nakon svake propovjedi, čovjek, ako ima neki problem u svom životu, se nastoji toga riješiti. Znači, proradi čovjekova savjest, i nikomu nije nešto govorio, ne smiješ to, ne smiješ to, nego je slušao riječ i riječ ga je prava. I nakon neke službe, Bog ga oslobodi od nekih stvari. Znači, ono što mi nalazimo, da nas riječ pere. I ono što on kaže, vi stojite potpuno opravdani, kao da to niste nikad učinili u početku, to je moja poruka za crkvu sada. I ono što je zanimljivo, što je to poruka za crkvu, to nije poruka za svakog. I ono što mi vrlo često hoćemo reći, vi ste opravdani kao da niste nikad učinili. To je nešto što vrijedi samo za crkvu. To ne vrijedi za takozvane vjernike. To ne vrijedi za nevjernike. To vrijedi za crkvu. Kaže, vi stojite potpuno opravdani kao da niste to nikad učinili kao prvo. Kaže, vi ste čista, čestita, bezgrešna nevjesta sina živoga Boga, svaki čovjek i žena koji je rođena duha Božja. I mi vrlo često citiramo ovaj prvi dio da smo mi čista, čestita i bezgrešna nevjesta sina živoga Boga, ali odmah u sljedećoj rečenici kaže, to je za svakog čovjeka i ženu koja je rođena duha Božja. Znači, bez rođenja duha Božjeg. I ona kaže, vi ste oprani i ako ste oprani u krvi Isusa Krista i vjerujete svaku riječ, stojite kao da niste nikad pogriješili kao prvo, vi ste savršeni. Znači, ono što moramo vidjeti je pročitati cijelu rečenicu, cijeli citat, vidjeti da to je naše obećanje, a to je obećanje samo za nevjestu. Drugim riječima, nevjesta ima svoje bijele haljine. Ona je potpuno oprana, očišćena, kao da nije nikad to učinila, nema ni nikakvu manu, nikakvu boru. Ona je opravdana i njezino opravdanje su njezine bijele haljine. Kaže, radujemo se i veselimo i dajmo slavu njemu jer dođe svadba janjeta. I zarušnica se njegova pripravila, dano je odjeniti se u lan tanan blistav i čist, a lan pravedna su djela sveti. Znači, nalazimo zarušnicu Isusa Krista, obučenu u bijele haljine. Opet kažemo, to je za zarušnicu. I ono što nalazimo, znači, u ovoj priči, u ovom simbolu, u petom pečatu, iskorištena je židovska simbolika da nam govori o njihovim bijelim haljinama, znajući da će i nevjesta imati svoje bijele haljine. I da su to lan, tanan, blistav i čist, da su to pravedna djela sveti. I sad kad malo stavimo i razmišljamo, mi prvo vidimo ovdje da su ovi ljudi morali umrijeti da bi dobili haljine. I ja mislim da je to ključ koji nam, ili jedna od tajni koji nam ovaj peti pečat skriva. Znači, da bi mi dobili opravdanje, mi moramo umrijeti sebi. Mi moramo umrijeti starom načinu života. Nisu im dane haljine onog trenutka kad su postali židovi. Dane, ili kad su povjerovali. Oni su umrli zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje su držali. Možeš reći, bili su vjernici. Ali prije nego što su umrli, nisu dobili haljine. Što više, umrli su kao vjernici i tek onda su dobili haljine. Drugim riječima, što nam ovaj pečat otkriva, kad vi povjerujete, dobro je da vjerujete. Ali očekuje se od vas da umrete zbog riječi Božje i svjedočanstva Isusa Krista, zbog vašeg svjedočanstva, da umrete tom starom načinu života i dobit ćete bijele haljine. Znači, ovdje nam pismo kaže kako stvari idu u Božjem postupku obnove. Prvi korak je da dobijemo bijele haljine. A prije toga moramo umreti. I to umrijeti znači umrijeti starom načinu života. I sad problem je što mi ljudima dijelimo bijele haljine zato što su povjerovali. A Bog dijeli ljudima bijele haljine zato što su umrli. Znači, Bog će dati bijelu haljinu opravdanje čovjeku koji umre starom načinu života. Ne čovjeku koji je povjerovao. Zato oni su zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje su držali morali umrijeti. I onda su dobili bijele haljine. Nisu dobili bijele haljine zato što su držali riječ Božju i svjedočanstvo koje su imali, nego je Bog sačekao da to plate svojim životom. Ono što ćete vidjeti da naše opravdanje i naša pravednost, naše bijele haljine, dobijemo ih tek nakon što umremo starom načinu života. Više kad možemo reći da ne živim više ja, nego Krist živi u meni, da sam razapet sa Kristom. Ali tako mi to naravno se ne odnosi da moram fizički umrijeti, nego moja stara ljudska priroda mora umrijeti da bi dobio bijele haljine. Bijelu haljinu mi ljudima dajemo, kažemo još jednom, dajemo ili imamo tendenciju, kažemo, vjeruješ li u poruku? Vjerujem. Evo ti bijela haljina, ti si opravdan. Ne, ne. Vjeruješ li u poruku? Je, umri, pa ćeš dobiti bijelu haljinu. Mislim da je to jedna od tajni koju ovaj pečat skriva. E sad, a da je to zaista tako, vi čitate ovdje, oni su umrli i još uvijek tražili osvet. I onda su dobili bijele haljine. I više ne čitamo o tome da traže osvet. Znači, oni su bili židovi, vjerovali su riječ Božju, vjerovali su svjedočanstvo koje su držali. Umrli su, ali još uvijek oni traže nekakvu osvetu. I onda dobivaju bijele haljine i oni su smireni. I onda im je rečeno, e sad odmorite. Sad počinite. Još uvijek stvar nije gotova. Ali, znači, sad možeš odmoriti. Imaš bijele haljine. Bog je prihvatio tvoju vjeru i prihvatio je tvoju žrtvu na oltaru. I to ono što prorok nam kaže, da nije dovoljno da mi nešto žrtvujemo, nego je bitno da li je našu žrtvu Bog prihvatio. Jedino što mi možemo žrtvovati je samog sebe. Svoje ambicije, svoje živo, svoje. I kad mi to žrtvujemo, onda će Bog prihvatiti to i dati nam bijele haljine. I sad kad idemo ovdje, znači, kaže, židovi u Starom Zavjetu, židov, on je prihvatio žrtvu, vidio je janje da umire i njegove ruke su bile krvave od tog umirećeg janjeta i on je otišao kući opravdan zato što je to učinio u iskrenosti. Znači, u Starom Zavjetu je bilo tako. Ti si vjernik, ti vjeruješ, ti si židov. Vjeruješ u proroka kojeg je Bog poslao, da je to bio Mojsije, vjeruješ u pismo koje je dano, to je bila Tora, uzeo si janje, donio si to janje i primio si ga kao žrtvu i onda je janje moralo umreti da bi bio opravdan. Nisi mogao biti opravdan bez da janje umre. Tako? Znači, ono što prorok kaže i ono što smo čitali nekad i više puta, da u ovom novozavjetnoj žrtvi ne umire janje, nego umire griješnik. A janje nastavi živjeti. Znači, ono što mi sad trebamo napraviti, doći na taj oltar gdje mi umremo, a da janje, što je Duh Sveti, što je Krist, nastavi živjeti u našem životu. Kad je Pavao rekao, ne živim više ja, nego Krist živi u meni, ono što je Pavao rekao, umro je griješnik, a preživilo je janje. U novozavjetnim žrtvama janje preživi, griješnik umre. U starozavjetnim žrtvama griješnik preživi, a janje umre. I ono što mi ne želimo, razapeti Isusa Krista ponovo. Mi želimo da Isus Krist preživi, a da razapnemo sebe. I to je ono što mi ovdje čitamo, da bi dobili tu bijelu haljinu, janje mora umreti. Tako, odnosno, mora se desiti žrtva, odnosno točnije ne janje, mi moramo umreti. Ono što ovdje vidimo, da su ovi ljudi umrli i onda su dobili bijelu haljinu. Kaže, Abel je umro na istoj stijeni na kojoj je umrlo i njegovo janje. Jeste li vi voljni večeras umrijeti sebe? Da li smo voljni umrijeti sebe? Da li smo voljni umrijeti svojim ambicijama? Da budemo popularni, da budemo, ne znam, bogati, da budemo ovakvi, onakvi, što god ovaj svijet nudi, da budemo face u društvu, da budemo ovo ili ono. Da li smo voljni umrijeti tome? Da li smo voljni umrijeti sebi? Da li ste voljni umrijeti svojim mislima, kaže prorok, leći na stijenu sa janjetom i umrijeti? Da janje preživi. Kaže, kad ja mislim o ljudima i ženama koji misle o svom ponosu, mladi ljudi i žene koji će predati svoj život takvim stvarima. I mnogi ljudi su zapravo predali svoj život tome. Šta će drugi misliti o njemu? Cijeli svoj život bazira na tome šta će netko misliti. Jel' tako? Znači, šta će susjed misliti? Koga briga šta će susjed misliti? Znači, kakve veze ima šta moj kolega na poslu misli? Taj kolega i tako ne bi mahnuo prstom za mene. A ja cijeli svoj život posvetim tome da imam neko dobro mišljenje od čovjeka koga boli briga za mene. Znači, ono što ljudi provedu svoj život, što će misliti neko izvana? Kad prođem ulicom, da li će neko misliti da sam zgodan? Koga briga? Za 3 sekunde će proći neko drugi i misliti će o njemu da je zgodan. A ti se cijelo vrijeme oblačiš, minkaš, ovo ono, da bi nekog me na ulici mislio da je zgodan. Ili živi svoj život ne znam, tako da bi neko mislio da si ti zanimljiv, interesantan i tako dalje. I ono što prorok kaže ovdje, jeste li voljni umrijeti sebi, umrijeti svojim mislima, leći na stijenu sa janjetom tamo i umrijeti. Abel je umro na istoj stijeni na kojoj je umrlo njegovo janje. Kaže, kad mislimo o ljudima i ženama koji misle o ponosu i mladi ljudi i žene koji će dati život tim stvarima, a ljudi godinama prije ili dobima prije, kaže, a ljudi koji su stariji u dobi, odnosno koji su stariji, također misle o svom poslu ili svom prestižu kod svojih susjeda ili nečemu takvome. U jednoj propovjedi kaže, ja sam umro sebi, bilo u Branhamu prije 20 godina. Kaže, ja sam razapet sa Kristom, da, živim, ali ne ja, nego Krist živi u meni. To je ono što je Galačanima 2.19 Pavao rekao, s Kristom sam razapet, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. I peti pečat nam govori o jednoj lijepoj stvari. Sad ćete reći kako to možeš reći. Govori o umiranju. Govori o lijepoj stvari, o ljudima koji su umrli za... zbog riječi Božje i svjedočanstva koje su držali. I zaista je lijepo kad kršćanin zbog riječi Božje i zbog Isusovog svjedočanstva umre svom starom načinu života. Znači, mi pročitamo i mi kažemo, kako strašna stvar, vidiš, ovo su ljudi koje je Hitler, Reichmann, Stalin pobio, a Božja riječ kaže, i kaže, to je lijepa stvar. Ovo su ljudi koji su umrli zbog riječi Božje i svjedočanstva koje su držali. I tek nakon što su umrli, Bog je prihvatio njihovu žrtvu i dao im bijele hane. I to je ono što kaže, vidiš, ovo su ljudi koji su opravdani. Znači, i govori, postoji, Bog kaže, prva stvar koju će on napraviti kad bude obnovio crkvu, dovešće ljude do opravdanja na način da će ih dovesti da umru sebi, da umru u svom starom načinu života, svojim ambicijama, tome da budu popularni ili da imaju neki ponos ili nešto ili šta će drugi misliti o tome. I tek kad umru, ako Bog prihvati tu žrtvu, a vidimo da hoće, dobit će bijelu haljbu. Kaže, ako vi propovijedate samo novac koji ćete dobiti, sram te bilo pastor. Ili samo da budeš popularan. Ili samo da ideš na konvencije i da uživaš blagoslove i da imaš zajedništvo, je li to sve zbog čega se kršćane? To je jako zanimljivo, zato što ovdje prvo kaže, da li si ti kršćanin samo iz razloga da bi išao na konvencije ili kampove, da bi uživao u blagoslovima i imao zajedništvo. I mnogi ljudi su kršćani samo zbog toga. Ili kažu da su kršćani zato da bi uživali u blagoslovima. Da kad ti je teško da se pomoliš, posjetiš mir. Da kad si bolestan, da te Bog iscijeli. Kad je kamp, da odeš na kamp. Da studiraš dobru službu, da si blagoslovljen. I tako dalje. Znači, to je jedina cilj. Ja sam kršćanin da dobijem nešto iz toga. Ja gledam svoju neku korist iz toga. Ili gledam da budem blagoslovljen. I ono što vidite, ljudi samo tražu Bože blagoslovljene, blagoslovljene. Svi smo takvi, ja isto. Ali ono što kršćanstvo nije samo Bože blagoslovljene. On nije bankomat iz kojeg ti izvlačiš kad god ti nešto treba. Tako. Kaže prorok, jesi li samo kršćanin? Znači, da ideš na konvencije, da uživaš blagoslove, da ima zajedništvo, jesi li kršćanin, je li to sve zašto si kršćanin? Sram te bilo, kaže. Ti nisi voljan da umreš sebi i da žrtvuješ sve, brate, za Krista, onda ako nisi, onda te sram bilo. Kaže, podignite svoje ruke i recite, Bože, stvori u meni čisto srce. I ono sad kad pogledamo ovdje Otkrivenje 6, govori o ljudima koji su umrli zbog riječi Božje i svjedočanstva koje su držali. Kada crkva znači pozvani vani, znači odvojeni, dva čovjeka ne mogu živjeti u vama u isto vrijeme. Vi morate ili umrijeti stvarima svijeta da bi služili Bogu. Ne možete voliti Boga i mamona ili bogatstvo tako isto u isto vrijeme. Dok god volite svijet, kaže, dok je ljubav za svijetom u vjernikovom srcu, ona izbacuje i oduzima od njega privilegije koje mu je Bog dao. Drugim riječima, kaže, morate umreti jednom, ili Bogu ili mamom. Tako. Ne možemo živjeti za dvije stvari. I peti pečat govori o ljudima koji su umrli zbog riječi Božje i svjedočanstva koje su držali. Bog danas ne traži od nas da umremo fizički za to, ali zakako traži da umremo. To nije fizička smrt, to je smrt samom sebi. Zbog, da možemo reći, mi možemo ovdje reći, ovdje sjede ljudi koji su umrli zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje su držali. Znači, to je pitanje, jesam li ja jedan od njih? Ja sam živ, da mogu reći da sam umro, da je moj stari život mrtav, da su moje stare ambicije mrtve i da sam ja jedan od onih koji su umrli zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva Isusa Krista. I sljedeći korak, a Bog je to vidio i dao mi bijelu haljinu. Znači, trebamo paziti kako dijelimo bijele haljine. Bijele haljine su za mrtve ljude. Za ljude koji su umrli, da kažem, tom starom načinu života. Opravdanje je za one koji su umrli starom načinu života, koji i Bog je vidio tu njihovu žrtvu i Bog je dao bijelu haljinu. I onda rekao, sačekajte još malo, tako. Evo u propovjedi nejasan zvuk. Kaže, ono što Bog želi danas je da vi umrete. Da umrete stvarima svijeta i sebi i da čuje taj krik, Gospode, uzmi me kakav sam. To je ono što Bog želi. Slušajte sada ovu rečenicu. On želi taj zvuk smrti, taj smrtni hrop, taj starog čovjeka Adama. Zamislite, kaže, Bog želi čuti taj smrtni hropta. I ono, mi kao ljudi, taj smrtni hropta je najgori zvuk koji možete čuti. Ali kaže, Bog želi čuti taj hroptaj starog Adama, to umiranje, da bi on mogao doći unutra i uzeti mjesto i vladati vama i biti vaš Gospod. Ono što, prvo kaže, mnogi ljudi žele Boga da bude njihov spasitelj, ali ne žele da bude njihov Gospod. On žele da ih spasi od bolesti, od grijeha, od pakla ili čega, ali Gospod da bude vladar njihovog života, to ne. Oni žele sami biti vladari. Ali ono što prvo kaže, Bog želi da čuje taj zvuk smrti, taj smrtni hrop, taj tog starog čovjeka Adama. Zašto? Zato što će onda on dati bijele haljine. Onima koji su umrli. Tom starom načinu života. E sad, malo dalje da idemo, kaže iz... Sjetite se, sve dok je Izrael bio izvan zemlje, bili su izvan volje Božje. Kao Abraham, kojem je ona bila dana. Znači, ono što mi čitamo, ili ono kad malo znamo povijest, znamo da je Izrael bio raseljen među druge narode i da su bili izvan svoje obećane zemlje i da je ono što mi ovdje čitamo u Otkrivenju 6.9, ljudi koji su pobijeni zbog riječi Božje, da su to židovski mučenici koji je Eichmann, Hitler i mnogi drugi pobili. I da je razlog toga bilo da ih Bog vrati natrag u obećanu zemlju. I ono što mi nalazimo, znači, da kaže prorok, dok god su izvan zemlje, izvan su volje Božje. I sad prorok kaže, naša zemlja je naš život u Duhu Svetom. Drugim riječima, dok god smo mi bez Duha Svetoga, mi smo van Božje volje. To znači da smo mi izvan svoje zemlje. Jer nismo, biti u zemlji za vjernika u Novom Zavjetu znači imati svoj dio Duha Sveta. Jer prvo kaže, obećana zemlja nije milenij. Tamo je bilo puno borbe koje su se odvijale. Ali je bila konačna destinacija za ljude na zemlji. I naša obećana zemlja nije milenij. Mi kad primimo Duha Svetog ima jako puno borbi koje mi vodimo. Ali to je naša konačna destinacija. E sad, dogod smo izvan te zemlje, mi smo izvan Božje volje. Mnogi ljudi pita šta je Božja volja u mom životu. Božja volja u tvom životu je da uđeš u zemlju. Tako. Božja volja za Židove je bila da ih vrati u njihovu zemlju. Božja volja za vjernika je da ga vrati u njegov život u Duhu Svetog. A kako će to Bog postići? Prvi korak je da nađe nekakav način da umreš, da bude nekakav naš duhovni holokaust, da nas počne, i to je prvi korak da te vrati u obećanu zemlju. I zato taj naš, kad čovjek umire sebi, ako možemo nazvati, naš osobni holokaust. Znači, ti si išao, živio jednim načinom života, u jednom trenutku sve to moraš uništiti, ostaviti i krećeš na put za obećanu zemlju. I taj dio nije lagan. To je naš osobni holokaust. Prvo to nazivam na jednom mjestu moja Getsemanija. Znači, ono što mi ljudima nekad ne kažemo da je to tako, i ono što Židovi nisu razumjeli, da će njihov povratak u obećanu zemlju, dolazak dva proroka, ispuštanje Mesije, znači prvi korak toga je holokaust. I Bog to radi na taj način da kad mi krenemo u našem životu, desi se jedan veliki pritisak. Znači, niko nije došao Bogu zato što je bio jako sretan i zadovoljan u svijetu i cvjetale su mu ruže, nego imao je nešto u životu, nekakve probleme koji su ga pritisnuli da se počne vratiti, da se vrati Bogu. To je bio njihov holokaust. To je njegov holokaust, kao što su Židovi imali svoj holokaust i bili su izvan Božje volje dok god su bili izvan zemlje. Kaže, duše pod oltarom su bili mučenici od grijesnih ljudi poput Eichmana, milioni od njih, ali su oni ostali Židovi. I Hitler ih je mrzio, i Eichmann, i tako je i Stalin, i ostatak svijeta, ali su ostali vjerni tome što su oni vjerovali i bili su ubijeni zato što su bili Židovi. Znači, mi nalazimo tu istu paralelu u našim životima. Nalazimo svoj holokaust, nalazimo da je naš prvi korak umiranje tom starom načinu života i da nas onda Bog prihvaća i daje te bijele haljine kao opravdanje. Kao što je to bilo u Egiptu, kaže, ustaje pa faraon koji nije znao Josipa. I tako je bilo i u Njemačkoj, i u Rusiji, i u Italiji. Ustali su ljudi, Josipi, Hitler, Stalin, Mussolini, koji su mrzili Židove. I oni su se morali vratiti natrag u svoju zemlju. Bog kaže, Bože, ti imaš način na koji ti radi stvari koje mi ne razumijemo, ali ti si ih pritisnuo. Znači, ono što mi kaže prorok, Bože, ti imaš način na koji ti radiš stvari, a mi ih ne razumijemo. I mnoge stvari koje Bog radi u našem životu, radi na takav način da ih mi ne razumijemo. Zašto ovaj problem, zašto ova bolest, zašto ova financijska situacija, zašto ovi obiteljski, oni i ovi problemi? Zašto? Zato što Bog ima način na koji radi stvari, a mi ih ne razumijemo. I taj prvi dio je bio toliko okrutan, bio je toliko grub ili težak, ali je za cilj imao da ih vrati u njihovo obećanje zemlje. I vidjet ćemo, i peti pečat, i šesti pečat, nisu lagane. Ne pričaju o cvijeću. I ono, kako prvo kaže, cvjetna gredica na kojoj će me odnijeti u nebo. Pričaju o teškim stvarima koje imaju dobar završetak. Znači, jednostavno pričaju o holokaustu i priču o opravdanju, o bijelim haljinama, ispriča kroz priču holokausta. Priča o posvećenju ispriča kroz velike nevolje. I onda, onu zadnju fazu Duha Svetog, primanje Duha Svetog, o tome ne kaže puno. I ono što ćemo vidjeti, da je to biti zaista nekakav put s kojima Bog nama radi. Znači, i vidjet ćemo, lijepo je, sigurno je bilo na blagoslov kad ih su primili bijele haljine. To je bio veliki blagoslov. Ali mi, te bijele haljine su koštale nešto. A to je, koštalo ih je njihovog života zbog riječi Božje i svjedočanstva koje su držali. I ono o čemu sam ja pročitao, da prorok kaže vaše opravdanje, je kao da vi to niste nikad učinili. To je jako lijep blagoslov, to je bijela haljina. To volimo čuti. Ali ono što mi prešutimo je koliko je to koštalo. A to je da budete pogubljeni zbog riječi Božje i svjedočanstva koje ste držali. Taj dio cijene koja je koliko koštaju bijele haljine, taj dio mi prešutimo. Ali Bog nam u petom pečatu govori o cijeni i nagradi. U šestom pečatu govori o cijeni. Koliko košta, šta je potrebno da dobiješ posvećenje. I u sedmom pečatu taj dio prešutio, tako. A to je ono osobno iskustvo kad se sam Bog spušta. I sad kaže ovako, Bože, ti imaš način na koji čini stvari, koje mi ne razumijemo. No, kaže, ti si ih pritisnuo, nisu imali kuću u Njemačkoj, sve im je bilo uzeto. I u Italiji, i u Rusiji, nigdje da idu, I onda su bili poslani u svoju domovinu da bi ispunili riječ. Kaže, o, ta, da kažem ovako, ruka Božja puna ljubavi. Loving hand of God. Kaže, ponekad to izgleda tako okrutno, taj način na koji ljudi trpe, ali još uvijek je to nježna Jahvina ruka koja vodi njegovu malu dječicu. Jedan brat Biskav priča s jednim čovjekom kojima je, njegove ženi je dosta, dosta obitelji stradalo u holokaustu i ona ima velike traume o tome i kaže, znaš kako je naš prorok nazvao holokaust? Kaže, nazvao je nježnom rukom Jahvina. A on je rekao, kako je rekao, nekako kao da, kad, možeš to meni reći, ja ne znam kako bi moja žena to podnijela. E sad, to je ono što zaista to je. Nježna ruka Jahvina. Sad ti kažeš, vidi moj problem, raspada mi se život, bolestan, financijski, ovako, onako. I onda prorok kaže, vidiš, to je nježna ruka Jahvina. Ti umireš da bi dobio bijele haljine. Znači, to je, Bog ima, kaže, mi, Bog radi stvari koje mi često ne razumijemo. Svoje životne putove mi često ne razumijemo, ali ono što to je, izgleda okrutno i kaže način na koji ljudi trpe, ali još uvijek to je nježna ruka Jahvina koja vodi njegovu dječicu. Vodi ih do opravdanja, vodi ih do posvećenja i vodi ih do prime Duha Svetog. Kaže, ja te molim, Gospode, kako ja vidim dan, te denominacije pritišću vjernike, izbacu ih vani i kažu da njihovo ime mora biti upisano u knjizi ili da su izgubljeni ili da ne smiju imati ništa sa tom nekom drugom grupom. Kaže, to je samo nježna ruka Jahvina koja ih vodi k stablu života. Znači, to je neki, Bog ima neki pritisak s kojim te dovede do njega. I kaže prorok ovako, u propovjedi 63. godine, on koji je u vama, je naslov propovjedi, kaže, znam da je teško, vidite, ništa ne dolazi lagano. Znači, mi smo propovjedali kršćanstvo, kao što je lagano, ja sam imam tu prošli jednom nedavno pročitao, a baš da još jedan put pročitam, propovjed invazija na Sjedinjene Države, kaže ovako, pitam se, zar mi ne živimo u takvom vremenu kad mi vidimo velike evanđeliste i mnogi koji prolaze diljem zemlje danas i veliki poznati evanđelisti koji su proučavali psihologiju i privukli ljude u crkvu, ali jednom kad ih dovedete u crkvu, šta ćete onda s njima? Kaže, što će se dogoditi nakon što oni dođu u crkvu? Samo se pridružu crkvu i idu sa istim grijehom i sa istim željama ili istom željom s kojom su došli u crkvu. Kaže, oni idu i ostaju isti i to je razlog danas što svijet pogleda i kaže, pa, ako taj čovjek ima religiju, ako ta osoba ima, kaže, u smislu onda oni ne žele ništa s njim. Kaže, bojim se da smo napravili to pre i laganim. Kaže, i mislim, radost, naravno, ja vjerujem u radost u Isusu Kristu, to je točno, ja vjerujem u radost i biti sretan, ali zapamtite, brate, to je put agonije i patnje i križa. Vi morate shvatiti to također, to je točno, i pitam se, nismo li naslikali sliku malo preglatko, malo ublažili cijelu stvar. I ono što on kaže, bojim se da smo napravili stvari prelagane. I pečati nam otkrivaju da stvari nisu lagane. Peti pečat nije lagan, ali donosi bijele haljine. Potrebno je umiranje da bi bio opravdan. Moraš umjeti starom načinu života. Mi ne možemo davati bijele haljine ljudima koji nisu umali. Znači, ovdje kaže, dolaze ljudi, dovode evanđelisti ljude u crkvu, dolaze ljudi, imaju iste grijehe, iste živote, ništa se nije promijenilo. Ljudi izvana gledaju i kažu, ako taj čovjek ima religiju, onda ja ne želim ništa sa tim. Ako je taj vjernik poruke, onda ja ne želim vjerovati poruku. Zašto? I da li je to dobro? Normalna reakcija je, ako ti vidiš da je taj čovjek, pod navodnicima, vjernik poruke, i znaš da je nepromijenjen, da je dio crkve, da nema nikakve promjene, dolazi u crkvu, ima iste želje, iste grijehe, onda smo nacrtali sliku prejednostavno. Peti pečat kaže stvari neće biti jednostavne. Peti pečat kaže put povratka u obećanu zemlju, a obećana zemlja je naš život u Duhu Svetom, počinje holokaust. Počinje umiranjem zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje držiš. I tek onda dobivaš bijele haljine. Ne možemo reći, ako ti vjeruješ da je Branham prorok, ti imaš Duha Svetog. Ako vi čujete svakakvih izjava, ako imaš želju zaslužiti Bogu, to je Duh Sveti. Ako imaš želju da ideš u nebo, to je Duh Sveti. Jer đavo ne želi, to ti đavo ne bi dao tu želju. Svako želi ići u nebo, ali i đavo želi ići u nebo, ali ne želi umjeti. Znači, ono, svi bi htjeli ići u nebo, svi bi htjeli ići u obećanu zemlju, ali ne bi htjeli holokaust. Kaže, mi smo nacrtali sliku prejednostavno. Ono što kaže prorok, ono što Bog želi čuti je smrtni hroptaj kako umire vaš stari Adam. Bog želi čuti, Bog, i zato prorok kaže, kad je vidio holokaust, nježna ruka Jahvina. Kako to shvatiti? A to je ono što je Bog vidio, to je prvi korak obnove. Povratak je težak. Ono što on kaže, znam da je teško, ali ništa ne dolazi lagano. Bilo je teško i njemu umrijeti. Da li Isus umro? Ok, pucaj. Ja i tako uskršavam za 3 dana. Kaže, bilo je teško i njemu umrijeti. Znači, on ne traži nešto od nas što on je prošao. Znači, on od nas traži da umremo zbog riječi Božje i svjedočanstva koje držimo. Da umremo tom starom načinu života i bit će to teško. Biće to holokaust. Ali i on je prošao svoj holokaust. I njemu je bilo teško. Kaže, znam da je teško i ništa ne dolazi jednostavno. I bilo je teško njemu umrijeti da bi on mogao biti proizveden u vama, kaže. Bilo je teško njemu da ode na Golgotu. On je želio ostati toliko da je vapio i plakao, ne moja volja, nego tvoja volja. Kaže u Luki 22.43, a kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio i bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju. Kakav holokaust. Kakva Getsemanija. On je to proživio i on traži tu istu stvar od nas. Da mi umremo tom starom načinu života, da mi umremo svojim ambicijama. I to je peti pečat. Peti pečat priča o opravdanju, o bijelim haljinama onih ljudi koji su proživjeli holokaust. I zapravo govori o crkvi, o vjernicima, skriveno u tom židovskom simbolu. Kaže, vi prolazite i crkva će proći kroz svoj holokaust da bi dobila svoje bijele haljine. Neće to biti jednostavno. I problem je što mi pečate zamišljamo i opravdanje zamišljamo kao, ja vjerujem u proroka, evo ti bijela haljina. Sad si čist. Kao da nisi nikad napravio. Ljudi su u crkvi neobraćeni, imaju iste želje, iste grijehe, jednako su dijelovi crkve. I napravili smo crkvu tako jednostavno, da dijelimo bijele haljine samo nekome ko kaže da želi ići u nebo, jer to je Duh Sveti. Ili želim služiti Bogu. Ili vjerujem da je poruka istina. Peti pečat nam kaže, nema bijele haljine ako nisi umro. Holokaust. Kaže, znam da je to teško, ali ništa ne dolazi jednostavno. Bilo je teško i njemu da umre, da bi bio proizveden u vama. Bilo je teško njemu da ide na Golgotu. On je želio ostati toliko da je vikao, ne moja volja, nego tvoja volja. Ja polako ću završiti, imam toliko toga da neću stići u jednu službu, ali nema veze. Kaže, ispovjedite svoje krivice, porođajne bolovi. Kaže, teško je umrijeti, ali umrite upravo sada. Umrite i izađite iz svoje nevjere. Kako se rađa novi život? Porođajnim bolovima. Danas sada ova neka kampanja po novinama gdje gdje se ljudi bune na doktore itd. I onda jedan doktor, ne znam, ne ulazim u tu priču, ali je rekao bezbolno rođenje postoji samo u hollywoodskim filmovima. I bezbolno nanovo rođenje postoji samo u hollywoodskim denominacijskim crkvama. To je hollywoodski evanđelizam. Ako propovijedate bezbolno rođenje. Bezbolno nanovo rođenje. Ako kažeš ti si nanovo rođen samo zato što kažeš da vjeruješ da je Abraham prorok. Kažeš da pet fraza koje mi volimo čuti onako. Kažeš da ja sam vjernik poruka. Šta to znači? Ja želim ići u nebo. To je hollywoodski evanđelizam. To je propovijedanje bezbolnog porođaja. Ne postoji bezbolni porođaj. Mi smo sveli stvari tako jednostavno. Mi propovijedamo opravdanje. Vi ste kao da to niste nikad učinili. Pročitamo ovu rečenicu, sam ja pročitao. Kaže, vi stojite potpuno opravdani, kao da niste to nikad načinili kao prvo. To je moja poruka crkvi sada. Ajde, čitaj malo dalje. Stojiš potpuno opravdano, posvećen. Kaže, kao da nisi to nikad učinio kao prvo. Ti si čista, bezgrešna, čestita, nevjesta sina Isusa Krista. Svaki čovjek i žena koji su rođeni od Božeg duha. Ajde, taj dio preskočio. Znači, mi smo dali to bezgrešno, kao da nisi nikad učinio. Opravdan, kao da nisi nikad učinio. Da, ako si umro. Ako si rođen od duha Božeg i ako si opran od krvi Božeg. Mi smo napravili stvari prejednostavno i pečati nam otkrivaju, neće biti jednostavno. Peti pečat kaže, to je holokaust, da bi dobio bijelu haljinu. Moraš proći svoj holokaust. Moraš umjeti zbog riječi Božje i svjedočanstva koje držiš starom načinu života, svojim ambicijama i svemu, da bi dobio opravdanje. Kaže, ispovjedite svoje pogreške, porođeni bolovi. Teško je umjeti, ali umjete upravo sada. Umjete svoje, izađite iz svoje nevjere, izađite iz toga. Ovo je riječ Božja koja je očitovana kao isto što, kao što je bila kad je Isus bio na zemlji. To je Isus Krist među vama dokaza. U porođajnim bolovima kaže, teško je umrijeti. To su porođajni bolovi. U propovjedi zašto kaže, rođenje je nered, svako rođenje. Bez obzira gdje je, bilo da je u svincu ili u seoskom dvorištu ili u hotelskoj sobi ofarbanoj u rozo, to je nered i nanovo rođenje je također. Ne postoji bezbolno nanovo rođenje. I ne postoji nanovo rođenje koje prvo kaže nije nered. Kaže, ono će vas navesti da vrištite, da se drečite. Kaže, da operete svoju šminku sa svog lica. Kaže, vi ćete učiniti stvari za koje ste mislili da ih nikad nećete učiniti. Znači, to je, tako izgleda to rođenje. Znači, rođenje u kojem se čovjek mijenja, kojem pere šminku sa svog lica, kojem vrišti, kojem se dreće, kaže. Ali, kaže, znate, prije nego što možete biti rođeni, morate umrijeti. A neki ljudi umiru jako teško. I sad, tu ćemo polako završiti. Jeste vidjeli, znate, imali ste sigurno, nažalost, puno ljudi koji su umrli u vašem životu. Većina njih je se izmučila dok je umrla. Neki su možda rijetki, jednostavno, onako, srce otkazalo i to je on zovu blažena smrt. I mi u našem životu, mnogim stvarima, mi umiremo baš teško. Bog nas nekad blagoslovi, pa neke stvari umru ovako, od srčanog udara. Ali možda muzika umire baš teško. Cigarete možda su umrle od srčanog udara. Jednostavno, jedno jutro se digao i više ti si ih zaboravio kupiti, kao naša sestra Nataša. To je lagano. A neki ljudi umiru cigaretama baš u strašnim mukama. Neke druge stvari u životu umiru teško. I ono što većina smrti su teške. Tako. Kaže, vi znate, prije nego što možete biti rođeni, vi morate umjeti. I neki ljudi umiru stvarno teško. Kaže, ritaju se, dreće, vrište. i izvode razne stvari, ali ako pšenično zrno ne umre, i kaže, i ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo. I on govori tu o ljudima koji su bili na oltaru i plaću i vrište i tako dalje. I on kaže onda, vidite, neka. Vidite, kaže, u jednoj propovedi kaže, ja imam to tu pa ću vam pročitati, kako voli čut zvuk kako ljudi umiru. Oni plaću, naricaju, kaže, i neki ljudi umiru jako teško. I neke stvari u životu umiru jako teško. Ali bez smrti nema bijele haljine. Kaže, ako vi dođete, kaže, ako vi želite donijeti rod, umrite sebi i svojoj ljudskoj teologiji i budite nanovo rođeni i u uskrsnuću, riješite se tog starog duha sebičnosti i te suhoće koja je u vama i uzmite novi život. I sad kaže u propovjedi imati konferenciju ili imati skup 60. godine, kaže, slušajte, ne zvuči li to dobro? Umiranje. Znači, na kraju službe ljudi umiru za oltarom. Kaže, ne zvuči li to dobro? E sad, ono što im on nije rekao, da li vjerujete da je ova poruka istina? Je, vi ste opravdani, kao da to niste nikad napravili. On kaže, dođite na oltar i umrite, a Bog će vam dati bijele haljine. Kaže, slušajte, ne zvuči li to dobro? Umiranje. I kaže, kažeš, to ti zvuči dobro kad čuješ da ljudi umiru? Kaže, da, volim ih čuti kad umiru ovako. Gospod je rekao, dragocjena je u njegovim očima smrt njegovih sveta. Sad vi možete reći, ovi ljudi za oltarom koje smo čitali u otkrivenju u petom pečatu, oni su umirali za oltarom. Prošli su kroz holokaust, a Bog kaže da mu je dragocjena u očima smrt njegovih sveta. Ono što je Bogu dragocjeno u očima kad vidi da mi umiremo stvarima svijeta, kad umiremo svom starom načinu života, i ono što prvo kaže, da on to voli čuti. A mi smo u zadnje vrijeme zaboravili taj zvuk. O tako. Ali to je ono što poruka treba napraviti, treba dovesti. Peti pečat nam kaže, bijele kraljine opravdanje može, ali nakon što umete. Nakon što prođete kroz svoj holokaust. Kaže, da, volim ih čuti da ovako umiru. Gospod je rekao, dragocjena je u njegovim očima smrt njegovih svetih. Volim ih čuti da ovako umiru, oni umiru sebe, kaže. Kažete, ali oni prolaze kroz jako velike nevolje. Pa, oni teško umiru, to je sve, ali oni će izumrijeti i onda će biti nanovo rođeni. Kaže, da li oni se tu muče, vidiš kako jecaju, vidiš kako je grize savjest, vidiš kako škriče, vrište i tako dalje. Kaže, da, oni teško umiru, ali kaže, izumrijet će. I onda će biti nanovo rođeni. Evo, s tim bi ja završio danas. Ja imam toliko, mi se toga otvorilo da nema šanse da završimo jednoj službi. Ali o čemu govori peti pečat? Govori o nama. Govori o našem životu, govori o tome kako će nas Bog obnoviti. Tako kaže, kad Janje otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imao. Znači on je vidio tamo vjernike koji su umrli za ono što su vjerovali. I mi, ono što nama je potrebno, ljudi koji će umrijeti za to što vjeruju. Ne fizičkom smrti. Jedan brat je rekao, lakše bi mi bilo fizički umrijeti za Boga, stisneš zube i spalete na lomači za pola sata, nego ovako zadnjih 20 godina ja se mučim s nečim. Znači ono što pismo ovdje kaže, kad je Janje otvorio peti pečat, on je pokazao ljude koji su umrli zbog onog što su vjerovali. I ovdje sjede ljudi koji su umrli zbog onoga što su vjerovali. Zbog toga što vjerujem, to što vjerujem, ne pijem, ne pušem. Ne znam, ne trčim za ženama, ne patim od toga što će mi susjed misliti o meni. Oblačiš se onako kako pismo kaže, ne hodilo. Zato što sam umro, za ono što vjerujem. Zato što sam umro zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga ima. Kaže, i onda kaže, svakome od njih dana bijela haljina i rečeno neka se strpe još malo vremena. Još uvijek nije gotovo. Umrijet je prvi korak. Bog ima još sljedeća dva pečata da završi svoj plan. Evo, neka Bog blagoslovi, pečati postaju interesantniji. Možda spominje Židove, ali ne, nije namjera da priča o Židovima. Pečati su za nevjestu, a ovo je ispričano u jednom židovskom simbolu. Zato što ga je Bog izabrao kao nešto što jako dobro opisuje ono što mi prolazimo. I onda jedan brat je propovjedao na propovjed, čemu ova gorčina? Znači, ako uzmete u izlasku i vi nalazite janje, tako, beskosni kruh i gorko zelje. Čemu ta gorčina? Kad nalazite Isusove darove, nalazite zlato, tamjan miriše, zlato, tko ne bi, i smirna gorčina. Čemu ova gorčina? Čemu ovaj holokaust? Ono što su ovi ljudi pitali gore, vjernici, Bože, čemu ovaj holokaust? Dokle? Tako mi često se osjećamo. Mi ih sad gledamo i kažemo, o, kako ste to mogli reći. Tako se mi često osjećamo. Čemu ova gorčina? Čemu ovaj holokaust? Čemu ova Getsemane? Jedan što prvo kaže, volim, i ono što Bog voli, voli čut da umiremo. Zato što ima spremne bijele haljine. On nam želi dati bijele haljine, ali ne može dok ne umre. Denominacije, hollywoodsko evanđelje će vam ih ponuditi samo ako kažete da vjerujete poruku. Kao da nisi nikad učinio. Čekaj, jesi umre. To je tajna pečata. Ono što prvo kaže, vidite, ovdje nema ni bića, ni konja, ni jahača. Kaže, to je velika tajna. I pomalo se pismo otkriva i pečati. To je ono o čemu govore pečati. Kaže Sotin, uzmi 4 pečata, pusti mi 3. Uzmi 4 crkvena doba, pusti mi 3. I zadnji pečati Bog nam pokazuje i ono što govori uopće nije lako, lagano. Ne prodaje nam bajku. Evo kaže kako stvari realno stoje. Govori o holokaustu, govori o smrti da bi dobio bijele. I kaže, i oni pitaju, je li to? Kaže, ne, ima još posla. I mi prođemo kroz svoju muku, neki pritisak, nešto nas dovede Bogu. Umireš tom starom načinu života, pitaš, je to? Kao, sad sam 6 mjeseci vjernik, je to? I ona kaže, ne, ima još posla. Kaže, strpi se dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i braća njihove koja imaju biti pobijena kao ona. Ima još malo čišćenja za odraditi. Evo, neka zbog Boga stoji. Ajmo pogledali. Naš dragi Gospode i Bože, hvala ti za otvorene pečate. Hvala ti, Gospode, za tvoj plan u našem životu i za sve kroz što prolazimo. I mnogo puta, Gospode, se osjećamo kao ovi ljudi o kojima čitamo ovdje. Mnogo puta se pitamo dokle, Gospode. Mnogo puta se pitamo, dragi Bože, čemu ova gorčina, ili mnogo puta se pitamo čemu ovi pritisci, problemi, Gospode, ali ono što to kroz ovu priču vidimo da je to nježna ruka Jahvina, koja vodi njegovu dječicu do obećane zemlje, koja nas vodi do naše pozicije u Kristu, do našeg života u Duhu Svetom. Gospode, molimo te da nam daš snagu da izdržimo sve to i da svoje djelo koje si počeo u našim životima i dovršiš. I za nas pojedinačno, i za zajednicu, i za crkvu, Gospode, globalno, jer znamo, jedan od ovih dana tvoj plan će biti gotov. I Gospode, jednom kad su dobili bijele haljine, mi ih više ne nalazimo da se žale na ono što su prošli. Gospode, jednom kad dobijemo nagradu, jednom kad dođemo do onoga čemu čeznemo, tvoj prorok Pavao kaže da su neusporedive, nisu vrijedne usporedbe stvari koje smo prošli sa onime što nas čeka. Molimo te i predajmo ti se u ime Isusa Krista. Amen. E sad može dobar je meni Bog. To je trebalo biti prvo. završiti s tim stihom iz psalma 116 koji kaže: dragocina je u očima gospodnjim smrt pravednika njegovih. I naravno, naše vrijeme to nije fizička smrt, ali ono što je Bogu dragocino njegovim očima je kad vidi da njegov pravednik, njegovo dijete, umire tom starom načinu života, bez obzira koliko to bilo teško i kako god to naš osobni holokaust podrazumijevalo, ali ono što veseli da su spremne bijele haljine. Jedan način da budemo njegovi pravednici je da umremo tom starom načinu života. Nema bijelih haljina ako nismo umrli zbog riječi Božje, zbog svjedočanstva Isusa Krista, zbog svjedočanstva koje mi držimo. I neka vam Bog pomogne tome. Ako Bog da, da nastavimo sljedeći put sa petim pečatom, još nekih detalja koje nismo stigli u ovaj put pričati, ali kako Bog da osnovi. Thank you.
ja jednom trenutku pogledam od tebe, a tebi sve u krilu.
Sve mi krilo krila, jer si imala
karton. Ovo mi baš gore.
Thank you. se to ovo. I sada cijeli dizajn je daje za ovako, da nismo dobili ugro, vidite ta težina. Ali nešto našlo, ne hoće taj način se dobro pripremiti. Ovu veliku da radu, tako da ne može malo. Ja se pripremim to ikada, pa je prvo neko. Mislim, ne kažem da je bijelo površi, ni da je ovo, a ovo bi to ovako, ja bi to ovako. Ja sam vidio, da više sam to sad ovaj kolega. Kad bi ja rekao, ej, što misliš da ovo napravimo? Ne, ne, ovako ćemo napraviti. Ja da kažem ovako, bi rekao ovako. Znači, kako god on uvijek upravo. Razumiješ? Znači, onda je jednostavno to ne kažemo, kako hoćeš, misliš ne, ako ti ovo ja ću ovo. I znaš to, je li tako ne, ja ne mogu sam napraviti.
Došla tamo gdje Miho živi, s avionom je došla. S avionom.
Ali kuđe. A ovo ću vam čuvati za kasnije.
Ne znam, Ljube, a ja ne znam gdje je moj mobitel. Ti vidjela moj mobitel.